มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้จบในพระธรรม2โครินธ์บทที่8เรายังอยู่ในเรื่องของการถวายอย่างคริสเตียนครับบทที่8ที่จบไปนั้นหัวเรื่องหลักก็คือตัวอย่างการถวายอย่างคริสเตียนเมื่อตอนที่แล้วนี่ก็ได้พูดถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกนะครับคือต้องสัตย์ซื่อในการใช้เงินที่เรียรายมาและก็รักษาเงินต้องสัตย์ซื่อแล้วก็ใช้เงินให้คุ้มค่าคนขนาดอาจารย์เปาโลที่เป็นอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังบอกนะครับในข้อ21บอกว่าเรามุ่งที่จะเป็นคนสัตย์ซื่อไม่ใช่เฉพาะแต่ในสายพระเนตรองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ในสายตาของคนทั้งปวงด้วยก็ยังบอกถึงอย่างนี้ครับต้องชัดเจนว่าเงินถูกใช้ตามจุดประสงค์ที่ได้ถวายมาหรือไม่ครับและอาจารย์เปาโลก็ทิ้งท้ายในข้อ24ขอให้พิสูจน์ความรักของพวกเขาคือพี่น้องคริสเตียนในเมืองโครินธ์ถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยมันจะเป็นมากกว่าคำพูดนะครับการถวายทรัพย์เป็นการแสดงออกถึงความรักอย่างชัดเจนก็จบบทที่8มาในวันนี้ครับเราก็มาดูบทที่9ต่อเนื่องกันนะครับพระธรรม2โครินธ์บทที่8กับบทที่9นั้นเป็นบทที่ยาวและก็สมบูรณ์เกี่ยวกับการถวายของคริสเตียนบทที่9ดูพระคัมภีร์นะครับบทที่9หัวเรื่องหลักคือการเรียรายเพื่อทำให้กชนยากจนในเยรูซาเล็มเป็นเรื่องเดียวกับบทที่8ที่จบไปมีพระคุณในการถวายบทที่9จะพูดถึงการถวายของคริสเตียนคืออะไรคำอธิบายเรื่องการถวายอย่างคริสเตียนนะครับในข้อ1ถึงข้อ4พระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อ1ถึงข้อ4ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเขียนถึงท่านในเรื่องการสงเคราะห์ธรรมิกชนเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าใจของท่านพร้อมอยู่แล้วข้าพเจ้าจึงพูดอวดเรื่องพวกท่านกับพวกมาซิโดเนียว่าพวกเขาพวกอาคายาได้จัดเตรียมไว้แล้วตั้งแต่ปีกลายและความกระตือรือร้นของพวกท่านก็เร้าใจคนในพวกเขาเป็นอันมากแต่ข้าพเจ้าได้ให้พี่น้องเหล่านั้นไปเพื่อมิให้การโอ้อวดของเราเรื่องท่านในข้อนั้นเป็นการเปล่าประโยชน์และเพื่อให้ท่านจัดเตรียมไว้ให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วนั้นมิฉะนั้นแล้วถ้าชาวมาซิโดเนียบางคนมากับข้าพเจ้าและเห็นว่าท่านมิได้เตรียมพร้อมตามที่เราได้อวดไว้นั้นอย่าว่าแต่ท่านจะขายหน้าเลยเราเองก็จะขายหน้าด้วยตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านจะขายหน้ามากหากท่านมาถึงและพบว่าพวกเขาไม่ได้ถวายอะไรเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยได้อวดถึงเรื่องของพวกเขากับคนอื่นการถวายด้วยใจกว้างขวางเนี่ยเป็นการทดสอบที่แท้จริงของคริสตจักรผมไปบางคริสตจักรที่กระตือรือร้นอย่างแท้จริงเป็นคริสตจักรที่ถือว่าดีเยี่ยมและพบว่าพวกเขาก็มีใจกว้างขวางในการถวายสังเกตนะครับที่จากที่เจริญอย่างรวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพเนี่ยจะมีใจกว้างขวางในการถวายก็ไปยังคริสตจักรที่ผมคิดว่าตายฝ่ายวิญญาณนะครับและพบว่าคริสตจักรที่นั่นนะครับไม่มีการถวายมากนักพวกเขาก็ตายในการถวายด้วยขนาดของเงินถวายนะครับไม่ได้ถวายมากถวายน้อยแต่ถวายด้วยความชื่นชมยินดีเป็นปลอดที่วัดได้ดีว่าคริสตจักรนั้นอยู่เจริญขึ้นหรือว่าทรงแล้วก็ทรุดไปหรือตายไปครับคริสเตียนชาวโครินธ์เหล่านี้ได้สัญญาที่จะถวายให้กับการสงเคราะห์คริสเตียนในเยรูซาเล็มผมขอบอกว่าการสัญญาถวายใดนะครับซึ่งคริสเตียนทำนั้นเป็นเรื่องระหว่างคนนั้นกับพระเจ้าครับมันเป็นการสัญญาต่อพระเจ้าว่าเขาจะทำบางอย่างหรือว่าถวายบางอย่างผมเองก็รู้จักกับคนที่ร่ำรวยคนหนึ่งนะครับที่ถูกถามว่าคนน่ะคุณเป็นคนที่รวยนะครับได้อย่างไรเมื่อคุณเนี่ยให้มากเหลือเกินนะเขาตอบว่าพระเจ้าตักใส่เข้ามาและผมก็ตักออกไปที่ตักของพระองค์เนี่ยใหญ่กว่าตักของผม คุณไม่สามารถให้มากกว่าพระเจ้าได้ข้อ5ครับเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าสมควรจะวิงวอนให้พี่น้องเหล่านั้นไปหาท่านก่อนข้าพเจ้าและให้จัดเตรียมทานของท่านไว้ตามที่ท่านได้สัญญาไว้แล้วเพื่อทานนั้นจะมีอยู่พร้อมและจะเป็นทานที่ให้ด้วยใจศรัทธามิใช่ให้ด้วยการฝืนใจข้อนี้บอกกับเราว่าการถวายควรจะถวายด้วยใจกว้างขวางใจกว้างครับซึ่งแสดงถึงพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่ในใจเรานะครับพระคุณพระเจ้ามีมากเท่าไหร่แล้วก็แสดงออกข้อต่อมาข้อ6ครับเป็นคำหนุนใจเพื่อการถวายอย่างคริสเตียนอาจารย์เปาโลก็เขียนในข้อ6ว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากข้อนี้ได้ยินบ่อยครับเกี่ยวกับการถวายในคริสตจักรใช่ไหมครับเมื่ออาจารย์เปาโลพูดกับผู้ปกครองชาวเอเฟซัสท่านเตือนพวกเขาในสิ่งเดียวกันครับข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อยระลึกถึงวาทะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแน่นอนว่าประโยคนะครับที่ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าความรับนี้พระเยซูเนี่ยใช้เสมอและผมรู้ว่าสิ่งนี้ได้กลายเป็นคำพูดที่ซ้ำซากถูกอ้างถึงบ่อยมากนะครับแต่ปฏิบัติน้อยเหลือเกินหวานเพียงเล็กน้อยหรือไม่ถ้าชาวนาได้หวานข้าวกระสอบใหญ่นะครับในดินเข้าไปหวานในไร่นะครับไร่นาเนี่ยหวานแล้วก็เก็บเกี่ยวได้อย่างมากปีต่อไปครับก็บอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องเสียข้าวกระสอบใหญ่นะในที่ดินที่หวานในปีนี้จะใช้ข้าวเพียงครึ่งกระสอบนะครับชาวนาคนใดก็จะบอกได้นะครับพอทำอย่างนี้ข้าวที่ได้มันก็น้อยลงเพราะว่าหวานขึ้นกระสอบนะครับมันก็น้อยกว่าหวานเต็มกระสอบหลักการนี้ก็คือว่าใครที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยและคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากนี่คือหลักการเหตุผลที่พวกเขาบางคนนะครับยากจนมากในทุกวันนี้ก็เพราะว่าขี้เหนียวมากเมื่อมาถึงงานของพระเจ้าขอโทษนะครับพูดตรงๆก็ตามพระคัมภีร์นะครับไม่ได้จ่อจงเป็นใครนะครับข้อ7ครับทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีสิ่งที่คริสเตียนรู้สึกในส่วนลึกในใจของเขานะครับเขาควรจะถวายเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เขาควรจะถวายแต่การพิสูจน์อยู่ที่นึกเสียดายนึกเสียดายครับให้ถ้าเราไม่รู้แล้วครับคุณผู้ฟังครับจะถวายทรัพย์ในคริสตจักรนะครับก็แล้วแต่พระคุณของคุณที่ได้รับจากพระเจ้านะแต่การพิสูจน์เนี่ยอยู่ที่ความคิดที่นึกเสียดายนึกเสียดายไหมพระเจ้าไม่ต้องการการถวายแบบนึกเสียดายหมายความว่าพระเจ้าไม่ต้องการเงินของใครก็ตามถ้าเขานึกเสียดายไม่ต้องการเงินของคนนั้นถ้าคนนั้นจะเก็บไว้สำหรับตนเองก็อาจจะพูดว่าผมก็เป็นผู้นำในคริสตจักรและก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะถวายหรือว่าผมเป็นสมาชิกของคริสตจักรนั้นและก็รู้สึกรับผิดชอบเป็นไปได้ครับที่คริสตจักรอาจจะบอกเช่นนั้นกับคุณฟังที่เป็นคริสเตียนในฐานะผู้รับใช้พระเจ้านะครับแล้วก็ได้ศึกษาศิษยาภิบาลเขาก็บอกกับสมาชิกนี่เป็นคริสตจักรของคุณและคุณควรจะสนับสนุนนะภารกิจของคริสตจักรในรูปของการถวายแต่พระเจ้าจะไม่ตรัสอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าถ้าจะถวายด้วยนึกเสียดายพระองค์ไม่ต้องการเลยไม่เพียงแต่พระองค์ไม่ต้องการนะครับพระองค์ไม่ใช้มันด้วยจากข้อความในตอนนี้ไม่เพียงแต่ว่าพระองค์ไม่ต้องการให้ใครก็ตามถวายแบบนึกเสียดายพระองค์ไม่ต้องการให้ถวายด้วยการฝืนใจไม่ต้องการนะไม่อยากให้ก็ไม่ต้องให้ว่ากันตรงๆครับเว้นแต่ว่าจะให้ด้วยความเต็มใจและก็ยินดีบางคนก็บอกนะครับว่าผมควรจะถวายเพราะว่าคนอื่นก็ถวายกันนะถ้าไม่ถวายนะครับมันก็ดูไม่ดีเดี๋ยวเสียหน้าอายเขาด้วยนี่เป็นการถวายด้วยฝืนใจพระเจ้าไม่ต้องการการถวายอย่างนั้นครับพ ระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีควรจะเป็นส่วนที่มีความสุขที่สุดในการนมัสการไปนมัสการหลายแห่งนะครับซึ่งเมื่อถวายทรัพย์แล้วเนี่ยที่ประชุมก็จะยืนขึ้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรผมคิดว่านี่ก็ดีมากวิธีเดียวที่ดีกว่านี้คือร้องเพลงนี้ก่อนถวายแล้วก็ถวายทรัพย์จะทำให้เขามีท่าทีในการถวายแล้วก็ถวายด้วยใจยินดีครับพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีถ้าคริสเตียนไม่ยินดีในการให้พระเจ้าก็ไม่ต้องการให้เขาให้ข้อ8และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาประทานของดีทุกอย่างและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาประทานของดีทุกอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่นะครับแต่ต้องอ่านให้ถูกและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยคุณฟังครับประสบการณ์ของผมแล้วพี่น้องเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าที่ได้เจอและจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของคริสตจักรประวัติศาสตร์บุคคลที่เป็นคริสเตียนที่น่าสนใจนะครับที่เรียกว่าประสบความสำเร็จกับล้มเหลวเนี่ยผมพบอะไรครับในเรื่องของการถวายผมไม่เคยพบคนที่หมดเนื้อหมดตัวเมื่อเขาถวายให้กับงานของพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องอาจจะมีนะครับแต่ผมยังไม่เคยพบในการที่ผมได้ทำงานรับใช้พระเจ้าของผมและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรคริสเตียนที่มีท่าทีที่ถูกต้องให้ด้วยพระคุณไม่นิเสียดายผมไม่คิดว่าพระพรซึ่งพระองค์จะประทานให้กับคริสเตียนเนี่ยจะเป็นพระพรฝ่ายวัตถุเสมอไปผมไม่คิดว่าพระพรที่พระเจ้าให้กับเรานะครับจะเป็นวัตถุเสมอไปจะเป็นเงินเสมอไปจะเป็นบ้านใหม่รถใหม่ที่เป็นวัตถุเสมอไปและมีคนมากมายก็คิดนะครับว่าพระพรของพระเจ้าเนี่ยคือมีเงินมากขึ้นมีบ้านหลังใหม่มีเสื้อผ้าชุดใหม่คือเป็นวัตถุนะครับแล้วก็ยึดตรงนี้นะยึดว่าพระเจ้าทรงสัญญาพระพรฝ่ายวัตถุผมไม่คิดว่าเราทำได้พระองค์ทรงสัญญาที่จะอวยพรด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณจะมีประโยชน์อะไรครับได้ทรัพย์สินของในโลกแต่จิตใจนั้นน่ะมันทุกข์ขาดพระพรฝ่ายวิญญาณพระเยซูก็ยกตัวอย่างอันนี้นะได้สิ่งของทั้งสิ้นในโลกแต่ต้องเสียชีวิตมีอะไรมีค่าอะไรนะฮะไม่ได้หมายถึงพระพรฝ่ายวัตถุอย่างเดียวครับที่สำคัญอย่างยิ่งคือพระพรฝ่ายวิญญาณด้วยข้อ9ข้อ10ครับตามที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิจฝ่ายพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หวานและประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หวานแล้วนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากและจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้นข้อความตอนนี้ครับอ้างอิงมาจากพระธรรมสดุดีบทที่112บอกว่าคนที่เกรงกลัวพระเจ้าจะแจกจ่ายแก่คนยากจนจะเป็นสุขเราต้องแบ่งปันกับคนที่ไม่ได้มีมากเท่ากับเราผมเชื่อว่าในคริสตจักรนะครับเราต้องดูแลพวกเรากันเองมีโอกาสมากมายที่จะแบ่งปันกับคนอื่นคริสเตียนหลายคนมีของประทานในการต้อนรับแขกทำให้คนอื่นรู้สึกประทับใจในการต้อนรับพวกเขาก็มาจะพาคนมาคริสตจักรเพื่อได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูนะครับได้ฟังคำเทศนาการประกาศแล้วก็ชวนพวกเขาเนี่ยไปบ้านเพื่อรับประทานอาหารนี่ก็เป็นวิธีการที่ดีในการเป็นพยานเป็นวิธีที่จะช่วยคนที่โดดเดี่ยวและขาดการติดต่อกับคนอื่นเนี่ยให้มีเพื่อนได้รับฟังข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลใช้ตัวอย่างของชาวนาซึ่งยินดีที่จะออกไปหว่านเมล็ดพวกเขาเชื่อว่าได้รับการเก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์พระเจ้าทรงเป็นผู้ทวีคูณเมล็ดให้กับชาวนาพระองค์ทรงเป็นผู้ทวีคูณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำเพื่อพระองค์ดังนั้นอย่ากลัวครับอย่ากลัวที่จะถวายให้กับงานของพระเจ้าผมเองมีประสบการณ์นะครับเมื่อต้องหนุนใจคนที่เขาไม่ได้ถวายทรัพย์เป็นคนที่เห็นแล้วก็ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับที่จริงเนี่ยเขาถวายมาจนเขาไม่ได้เก็บเอาไว้อย่างเพียงพอสำหรับครอบครัวครับ คือให้ชนครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อสิถ้าเราไม่เลี้ยงดูครอบครัวของเราเองผมพูดอีกครั้งนะครับเราแย่หรือว่าชั่วยิ่งกว่าคนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือคนที่ไม่ดีนะครับเพราะคนที่ไม่ดีเนี่ยหรือคนที่ก่อคดีอะไรต่างๆเนี่ยเขายังนึกถึงครอบครัวแต่ถ้าคริสเตียนเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจเลี้ยงดูครอบครัวนะครับโหแย่มากในพระธรรม1ติโมธีบทที่5ข้อ8บอกเอาไว้ก็ไปเปิดแล้วก็พลิกดูชี้ให้เห็นนะครับเขาต้องดูแลความต้องการของครอบครัวด้วยพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเลยเถิดในเรื่องของการถวายจนคนในครอบครัวนี่ลำบากเดือดร้อนไปตามๆกันพูดง่ายๆต้องมีสมดุลเราต้องใช้สามัญสำนึกที่ดีแล้วก็การตัดสินใจที่ถูกต้องให้ด้วยใจชื่นชมดีแต่ต้องมีขอบเขตนะบางคนให้ด้วยพระคุณนะครับให้หมดเลยแต่ลูกเมียนี่เดือดร้อนไม่รู้ว่าข้าวของเครื่องใช้ในบ้านอะไรจะหมดไปนะครับคือลำบากนะครับก็ต้องมีขอบเขตและมีความสมดุล นะครับมีสมานสำนึกที่ดีและการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับมีสติปัญญาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยสำหรับคนที่ใจกว้างขวางให้โดยไม่นึกเสียดายจนคนในครอบครัวนี่สะกิดนะครับขอให้ฟังเขาหน่อยนะครับข้อ11กับข้อ12ครับโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางซึ่งโดยเราจัดแจกจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าการรับใช้ในการปฏิบัตินั้นไม่ใช่จะช่วยธรรมิกชนซึ่งขัดสนเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอันมากด้วยข้อนี้บอกกับเราครับเมื่อเราถวายก็ทำให้คนอื่นขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับในสิ่งที่เราถวายพระเจ้าจะได้รับคำสรรเสริญแล้วได้เกียรติข้อ13ครับและเนื่องจากผลแห่งการปฏิบัตินั้นเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าโดยเหตุที่ท่านทั้งหลายยอมฟังและตั้งใจอยู่ในอำนาจข่าวประเสริฐของพระคริสต์และเพราะเหตุท่านได้แจกจ่ายแก่เขาและแก่คนทั้งปวงด้วยใจกว้างขวางมีมิชชันนารีคนหนึ่งนะครับบอกถึงครอบครัวหนึ่งเขาบอกว่าครอบครัวนั้นน่ะพวกเขามีความมีใจกว้างขวางมากนะครับคือต่อมิชชันนารีคนนั้นก็ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับครอบนะสำหรับสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์โปโลบอกนะครับเกิดขึ้นกับเรื่องนี้ครับเราเองในชีวิตคริสเตียนผมคิดว่าเราคงจะรู้สึกขอบคุณพระเจ้านะถ้ายังมีคนเนี่ยเขาช่วยเราด้วยใจกว้างขวางตอนที่เราเดือดร้อนเกรงใจไม่อยากจะบอกแต่เขาช่วยเราเราก็โอ้ขอบคุณพระเจ้านะเพราะว่าเขาช่วยเราถ้าใครมีประสบการณ์คนที่ช่วยเนี่ยไม่รู้จักเป็นส่วนตัวนะครับคือเขาได้ยินไม่รู้หาจากไหนนะแล้วก็ส่งเงินมาช่วยในตอนที่เราลำบากขอให้เราขอบคุณพระเจ้าและนึกถึงพระคุณของพระเจ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยนึกถึงเขานะเขียนจดหมายขอบคุณหรือไปพูดด้วยตัวเองนะหรือหาทางที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเราได้รับพระพรเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยสำคัญหลายคนนี่ไม่เป็นอย่างนั้นหลายคนนี่เขาช่วยนะครับแทนที่จะสำนึกขอบคุณพระเจ้าเนี่ยกลับทำร้ายอีกทำร้ายเริ่มตั้งแต่ไม่สนใจนะครับทำยิงหรือทำร้ายตอบการดีที่หนักรุนแรงกว่านั้นนะครับนี่เป็นท่าทีที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องและคุณผู้ฟังก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับข้อ14ครับเขาก็จะวิงวอนขอพระพรให้แก่ท่านทั้งหลายและอาลัยท่านเป็นอันมากเพราะเหตุพระคุณของพระเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในท่านอย่างเหลือล้นการถวายเป็นพระคุณเราไม่ได้รับคำสั่งให้ถวายสิบรสนะครับไม่ใช่สิ่งที่ทำตามธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมแต่เป็นพระคุณพระเจ้าให้เราถวายเป็นพระคุณตามสภาพของเราครับคริสเตียนก็อาจจะถวายมากกว่า10รถก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับพระพรนะครับบางคนไม่สามารถถวายเลยก็ต้องให้ตามที่กำลังของเขาจะมีและสุดท้ายครับข้อ15จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั้นที่เหลือจะพรรณนาได้ไม่ว่าจะถวายอย่างไรก็ไม่สามารถให้อย่างที่พระเจ้าให้ได้พระองค์ให้มากกว่าที่เราให้ออกไปไม่มีใครให้เท่ากับพระเจ้านะครับโดยเฉพาะพระองค์ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวเพื่อเรานะขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ เสนอเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ความหมาย